Svo varstu með þarna bólaþulu, já.
Já.
Var eitthvað lag við, var hún raulu við krakka?
Það var eiginlega mjög líkt lag. Eiginlega.
Var það líkt lag, já?
Já, sem að raulaði við krakka svona.
Já,
já. Á ég að raula það? En þú tókst að ég vetur. Ég vor, ég haust hvað það að segja.
Já, hvernig þula var það?
Hún svona, þá voru að kveða þuluna, hún klafan sem að kúna kirti, kúna sem að vatni drakk. Vatni sem er eldin slökti, eldin sem vendin brendi, vendin sem hundin hitti, hundin þann sem fólöldi beit. Fólöldi sem kapillin átti, kapillin sem kellingin átti, kellingin sem karlin átti, karlin sá í bergi bjó, pottin braut, táli dró, timbri hjó, vantað með að fótin skó, hann munum fá því að grösin gró, sáar smiður sem táar húsi til bjó.
Sáar smiður?
Sem táar húsi til bjó.
Já, já. Og var þetta í einhverju sögu eða eitthvað
svolítið? Þetta lagði hann sem krakki að mömmu bara heima.
Já. Og hefurðu heyrt annars staðar?
Nei, nei, aldrei nokkuð.
En hefurðu farið með þetta fyrir þína krakka?
Já, þú kunnaðu víst ekki.
Nei.
Nei.
En þú er farið með það samt?
Já, ég vil láta fólk heyra þetta. Einhverju seinni tíð.
Já. En það var ekkert lag við erum við þetta, ekkert raulað, bara farið svona með það.
Bara farið svona með það í hendiskasti.
Já, já.